vašem talasnima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. I ovog kišnog subotnjeg jutra želi vam Ranko Stojilović. Lep izlet pravimo u današnjoj emisiji. Zapravo, ja sam poželeo vama dobrodošlicu, a meni moj današnji domaćin. Današnju emisiju realizujemo iz Šapca, gde smo u gostima kod publiciste, novinara, ekonomiste, dugogodišnjeg glavnog urednika programa Beograd 202, ali i šefa dopisničke redakcije prvog programa Radio Beograda, Dragoslava Mićića. Pa ja vama da kažem, bolje vas našao.
Dobrodošli.
Veliki je povod, zato što je Dragoslav Mićić objavio i knjigu Od velikog parka do Tanjuga, koja je neka vrsta sumarne retrospektive njegove pre svega novinarske karijere, ali i dobar deo životnog puta. Da kažemo našim slušalcima samo na početku, da ih do kraja današnje emisije očekuje i redovna rubrika Kutija za pamćenje, u kojoj ćemo emitovati odlomke iz razgovora Miloša Jeftića, ovoga puta sa Jarom Ribnikar, književnicom. Ovi razgovori vođeni su inače za ciklus emisija Gost drugog programa još 1975. godine. E pa, gospodine Mićiću, od velikog parka do Tanjuga, da li je to zaista nekako jedan zatvoreni krug vašeg životnog puta, i da objasnimo našim slušalcima zašto ste ovaj naslov dali knjizi?
Pa dobro ste primetili, da je zatvoren krug. Evo, mi se nalazimo u neposrednoj blizini upravo ovog velikog parka i tu sam u blizini tog parka i rođen i odrastao, i odatle iz kratkih pantalonica, što kaže, došao do Tanjuga gde se moralo kravatom i odelom doći. Sigurno da je to taj put zaokružen, jer u međuvremenu sam bio i novinar i u srednjoškolskim danima, potom sam u vojsci u Somboru, u vojnoj postaji 30-65 kao plavac, bio urednik Plavog vesnika i dopisnik Krila armije. Potom, posle vojske, dolazim u Zorku, gde sam najprve bio običan novinar, pa urednik, pa glavni odgovorni urednik, šef informativne službe, a u međuvremenu sam bio i dopisnik privrednog pregleda, jedinog jugoslovenskog privrednog dnevnog lista u SFRJ. Inače, samo četiri takva lista su dnevna privredna u Evropi štampana. A bio sam i član prve dopisničke redakcije televizije Beograd i Šapca. Potom odlazim u privredni vjesnik Zagreb, gde je posebna jedna lepa priča. Na jednom konkursu u Portorožu sam imao jednu prezentaciju gde su me kao futbalere ovako preuzeli za ondašnje dobre plate, zapadnjačke naše plate. E, iz privrednog vjesnika prelazim u Savezno ministarstvo za informisanje, gde sam bio samostalni stručni savjetnik ministra. Malo sam se tu od onog klasičnog novinarstva udaljio, ali sam i dalje imao te veze. Posle toga dolazim u Radio Beograd za šefa dopisničke redakcije prvog programa, pa potom za glavnog i odgovornog urednika 202, da bih na kraju bio zamjenik direktora Tanjuga, jedno vreme čak i VD direktor Tanjuga. To je u najkraćem.
Da, ja lepo napisah u najavi ove emisije da je vaša novinarska biografija toliko razgranata da je mi svakako nećemo moći obuhvatiti celu, ali ćemo se zato s pravom u povodu i prirodi ove emisije fokusirati se na onaj deo koji je vezan pre svega za našu kuću, za Radio Beograd. Šta rekoste, kada ste došli u Radio Beograd?
U Radio Beograd sam došao... došao sam normalno 94. godine, 1994. godine. I tu sam za šefa dopisničke redakcije, kao što sam rekao malo pre, ja, u trenutku kad sam imenovan na tu dužnost, bilo je svega 7 dopisnika iz SRJ, Podgorice, Niša, Kragujevca, Šapca, Prištine, Negotina. Ali je to bilo vrlo malo za Radio Beograd, koji možda proguta 24 sata mnogo toga. Tako da sam predložio kolegijumu i glavnom uredniku, tadašnjem Dušku Đorđeviću, da uključimo radiostanice Srbije, gde bi oni davljavali predloge i naravno novinare koji se bave određenim oblastima i koji su bili najpozvani za tu tematiku. Tako da je od tih 6-7 priloga u jedno vreme bilo i 120 priloga u toku jednog dana, što je malo gušilo ove kolege koje su bili u radiju, ali dobro, dalo se to sve izmiriti na kraju, tako da smo funkcionisali.
I svedočilo je zapravo o kvalitetu novinarstva širom Srbije, a samim tim i o bogatstvu života u Srbiji i van Beograda.
Da, to ste dobro zapazili, jer bilo je u jednom momentu i primetbi zašto toliko uključujemo novinare iz unutrašnjosti, navodno obaramo kadar i kvalitet programa. Međutim, naravno, prolazilo je to kroz opisničku redakciju, da kažem, kroz moje ruke i još mojih saradnika, da smo imali takve priloge, da sam na kolegijom jednom prilikom napravio malu digresiju i pitao odakle je Dragan Džajić. Pa kad je jedna kolegnica, Olivera Šejić, rekla da je iz Uba, pa ja se napravio da nisam čuo, pa odakle ona ponovila, kad sam rekao, a da, znači nije iz Beograda. Uvala si me prešao, ja kao, vidite, takvih novinara ima u našoj zemlji, u našoj unutrašnjosti, u našoj Srbiji, da ni meni, ni mnogima ovde od vas, od nas, ne bi bilo mesta ako bi oni hteli da dođu ovde. Znači, imamo divne ljude po celoj Srbiji, pogotovo kolege.
I veliki dokaz, zapravo, ono što govori u prilog toj činjenici, je i popularnost emisije na zajedničkom talasu. Sad kad pominjete Dušana Ička Petrovića, zaista na zajedničkom talasu je projekat udruženih radiostanica Srbije je u jednom trenutku pretio da pomuti slušanost i popularnost, da na, sa pijedestala slušanosti skine, pa možda čak i neprikosnoveni prvi program.
Pa jeste, upravo u saradnji sa radiostanicom Srbije smo emitovali i novosti dana, tako da su uključile su bile sve radio stanice u Srbiji, odnosno onda u SRJ, i popularnost se ogledala i u tome što smo imali neke emisije gde smo išli, poput Domaćine kako ti je ime, gde smo išli iz grada u grad, Prištine, Đakovice, Novog Pazara, Peći, Kragujevca, Niša, Negotina, Novog Sada, Kikinde, ne znam već još kom gradu nismo bili, odakle nismo sve emitovali, i to sve uživo, ali ne iz studija, nego iz lepih objekata, kafana, kulturnih nekih ustanova, i u tim emisijama su učestvovali najeminentniji ljudi i najpozvaniji ljudi iz određenih oblasti, kulture, sporta, nauke, književnosti i tako dalje. I, kažem, pošto su bile uključene sve radio stanice, mi smo imali milionski auditorijum. To je bilo zaista slušano. I što je još najvažnije, tu su se u takvim emisijama, bilo je još sličnih emisija, gde su se kolege, kao evo recimo nas dvojica, mi smo se čuli možda preko radija, ali se nismo znali. E, tako lično. ali su se, ovo je bila prilika da se lično rukuju, poljube, porazgovaraju, razmene mišljenje, što je naravno u svakom slučaju doprinulo i boljem kvalitetu i sadržajnijem i interesantnijem ovaj programu i radu svih radiostanica, pa pogotovo nas u 202. koji smo bili prezadovoljni takvim jednim radom i saradnjom.
Hvala najlepše upravo o 202. i o tim radio susretima, o tim nezaobilaznim projektima poput radija koji se gleda, Radio Save, Leta Nadi i tako dalje, u nastavku emisije Nevidljivi ljudi, da predahnemo uz malo muzike. Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. U gostima smo kod Dragoslava Dragana Mićića, koji je pre tačno četvrt veka, bilo je to 27. juna 1997. na rođendan Radija Beograd 202, imenovan za glavnog i odgovornog urednika ovog beogradskog, kako on kaže, Radija Metropole, što je zapravo i naslov jedne već objavljene knjige o jednoj od prethodnih ranijih godišnjica 202. Gospodine Mićiću, kakva je ovo vrsta izazova bilo? Znamo šta je 202. značila još od vremena svog formiranja i sve iskorake koje je pravila tokom svoje istorije. Kakvu vrstu odgovornosti ste osjetili kada ste se latili toga posla?
Pa ja sam došao u radio moje mladosti. jer ranije smo slušali Radio Luksemburg, gdje su bile najnovije emisije i melodije, muzika, a Nesta Dujka je vrlo brzo to preuzimala, tako da više nije imalo potrebe da slušamo strane radio stanice, nego smo slušali našu 202. E, dolazeći u takvu 202, moram da priznam, iako sam već bio u Radio Beogradu na prvom programu i znao dosta kolega sa 202, osjećao sam izvjesno i tremu, jer je trebalo doći u nešto što je za mene bilo još iz dječačkih dana. Tu su, tada su i najjači utisci koje nosimo kroz ceo život bili jako izraženi, da sam tu odgovornost tako prihvatio da te temelje, koji iskreno rečeno su bili malo poljuljani, trebalo ojačati, i onda sam po arhivi Radio Beograda tragao za tim emisijama, zbog čega je u stvari 202 bila jedna od kultnih, ne emisija, nego program Radio Beograda, 202 bio jedan od kultnih programa u Radio Beogradu. I naravno da ne bih izigravao tog Monca, ja sam onda predložio Mike Antiću, znači, najkolegi koji je sad među najdužim radnim stažom bio u 202, da napravi, da snimi razgovore sa svim bivšim glavnim i odgovornim urednicima, novinarima, kolegama, sa svim onima koji su bili ili gosti i učestvovali u stvaranju i tom stvaranju tog ugleda 202.
Da, bilo je tu imena, onih imena koji su se na samim početcima 202 recimo pojavili kao prvi izvođači, kao prvi spikeri i tako dalje. I to je naravno svojevrsna usmena istorija. Dakle, Milan Antić, pomenuti Mića Antić, je neka vrsta zaista medijskog arheologa od ogromne važnosti sada za istoriju 202.
Da, ja sam uoči, pošto sam ja došao na 28. godišnjicu 202, na prvog čovjeka, da kako kažem, to programa, rekao Miki Andiću da to uradi, i on je oko 120 audio kaseta snimio. To je jedno bogatstvo, ali mi je žao što ta knjiga nije izašla, monografija o 202, jer to je istorija. Da, svi budući glavni urednici i novinari kad dođu na takvu dužnost, ne misle da od njih počinje istorija, što ja malo pre rekao, nego misle da je preistorija bila. E, tako da se ipak krene od nečega što je vredelo, i naravno svako vreme nosi i neke svoje pečate i obeležje i zahteve da se na tim temeljima to i nadograđuje.
Evo, možemo sada da čujemo, apropo upravo Miće Antića i tog serijala Radio Metropole, koji obeležava onaj instrumental Vanese Me violinski, koji su naši slušalci imali prilike više puta da čuju u ovoj emisiji Nevidljivi ljudi. Možda da čujemo baš za jednu od zaista kultnih emisija 202, a to je Leto na Adi. Ovo je sećanje reditelja Jovana Joce Ristića o samom nastanku ove emisije.
To je jedna od lepših uspomena ovako mojih, projekat u kome sam sarađivao od samog početka, a koji inače potekao iz ove redakcije kao ideja, kao ilustracija jedne male devize koja je izbačena u to vreme, da 202 postaje radio koji se gleda. U želji da napravimo radio koji se gleda, a i televiziju koja se pomalo sluša, napravili smo zajednički projekat Leto na Adi. Leto na Adi nije bio samo dokono okupljanje i zabavljanje kupača na splavovima i pored Savskog jezera, nego je Leto na Adi bio jedan kulturni događaj koji je nadoknadio sve ono što se u to vreme leti nije dešavalo po Beogradu, i što se uglavnom selilo kao kulturni događaj po raznim vrnjačkim banjama, što nije loše, naravno, po moru i po svim drugim mestima gde su Beograđani navodno bežali, a ispostavilo se da je na svakoj našoj emisiji koja je emitovana uživo sa splavova sa Savskog jezera, uživo i na radiju i na televiziju isto vreme, da se uz tu emisiju okupljalo pa i po neki put i do 100.000 ljudi. Što je znak bio da je to bio projekat koji je imao svoj pun pogodak i kao medijski događaj, ali i kao kulturološki događaj u Beogradu.
Da, to je bilo sećanje Jovana Ristića na uspeh ovog medijskog fenomena Leta nade, što je zapravo zaista prvi put u istoriji naše radiodifuzije da su radio i televizija imali jednu potpuno zajednički realizovanu emisiju koja je bila identična i za jedan i za drugi program, i što je u stvari bio pravi radio koji se gleda.
Pa da, ovim programom Leto na Adi Ciganije je 202 i potvrdila na svoj slogan i imidž koji je krasio gledajući radio. Upravo na Adi Ciganije bilo prisutno, znamo da kupača bude po 200 i 300 hiljada prisutnih, i imali su prilike da sa splava 202 gledaju i slušaju emisiju. Znači, oni koji su bili blizu mogli su tranzistor na uvoj i da gledaju i da slušaju. Oni koji su bili malo dalje, oni su mogli u daljine, znači, da posmatraju i da slušaju i da uživaju. To je, ali što se tiče programa, ne samo, znači, ovaj fenomen gledajući radija, nego i sadržajno je privlačio nekim emisijama, kao što su recimo bile BG Geografija o beogradskim ulicama, o istoriji recimo grada, ali to vrlo kratko, desetak reči. Onda su tu bili poznate zvezde, sportisti, glumci, onda održavane su i takmičenja, recimo basketu, stonom tenisu, trkama u vrećama, plivanju, ronjenju, svega je bilo, tako da je to zaista privlačilo pažnju. I to je trajalo jedno 20 godina kad sam ja bio. Ne znam sad, ali šteta što nema, jer ako nema. Šteta bi bilo, jer danas se daju mnoge pare da se ide na kraj svijeta, koliko vam kaže, umjesto da imamo tu Adu sa takvim programom, i bilo bi možda i više od 300.000 gledala.
Dobro, ali ima drugih projekata koji su vrlo značajni. Imam utisak da se radio vraća u onu epohu direktnih prenosa, a da čujemo onda za kraj ovog dela razgovora i također sećanja prvog voditelja Dejana Petrovića i radio i televizijskog voditelja upravo na ovu vrstu fenomena i izazova i možda skepse i nepoverenja prema ovom poduhvatu u trenutku njegovog nastajanja, a posle toga kako se on razvijao.
Bilo je to godine 85. što rekla moja pokojna baka, kad je to bilo više nije ni istina. I to od 22. do 26. jula. Ukupno 5 emisija po 48 minuta prosečno. Meni je posebno prirasla za srce zato što sam protiv svoje volje morao da je radim urednički, a imao sam neki odnos prema pučkoj zabavi, takozvanoj pučkoj zabavi, u kojem, priznajem, tada nisam bio u pravu. Ne zato što sebe smatram hermetičnim kulturnim pregaocem, nego jednostavno nisam mnogo takvih emisija sam radio, i onda me ta dimenzija žive emisije, koja je i radijska i televizijska, pred 2-3 hiljade golaća na Adi, malo zabrinjavala. Plašio sam se da to ne sklizne u kič. Prisjetio sam se da je u 16. veku i početkom 17. veka i Šekspir i Elizabetanci, da su oni svi pravili pučku zabavu. Naravno, ne pada mi na pamet da poredim naš projekat Leto na Adi sa Elizabetancima, ali je sve relativno. I pitanje je kakva je ta zabava? Ako je ta zabava, od uvek sam voleo da kažem, civilizovana, a ubedile su me kolege i da ona može i takako da bude i civilizovana, i zabavna, i zanimljiva, i malčice poučna. Budući da sam to uočio relativno brzo, ja sam se vrlo zagreo za taj projekat i nadam se da smo ga zajedno ostvarili na valjan način.
Thank you.
Lajka.
Lajka, lajka, omarosil si o. Lajka, lajka, czerwaka paramażą. Lajka, 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 lajka.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Emisija Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2 danas uživo iz Šapca. U gostima smo kod Dragoslava Mičića. Gospodine Mičiću, započeli smo malo tu priču o nekim od fenomenološkim medijskim iskoracima 202 u vreme kada ste bili glavni urednik i pre toga da bome, što ste i sistematizovali u ovoj knjizi o kojoj danas pre svega govorimo, od Velikog parka do Tanjuga. Bilo je tu zaista pregršt emisija koje su bile voljene i slušane, od Radio Save preko Dana na dlanu, pa evo šta biste vi možda izdvojili i šta je obeležilo to vreme od kraja 90-ih godina kada ste bili glavni urednik?
Pa teško pitanje. Teško je izdvojiti koje su emisije bile, a da se ne bismo ogrešili, bar za ono vreme kad sam ja bio, dozvolite da pomenem samo neke emisije, recimo 202 povoda, jer znamo od povoda za priču, razgovor, komentare uvek ima i nikada je dovoljno. I to je bila jedna od parola te emisije, pa Dan na dlanu, koju ste već pomenuli, koja je išla od ujutru 5 sati do koji minut pred ponoć. A te emisije, a vredno je i pomenuti, treba da se ne ugrešimo, i autore tih emisija, recimo 202 povoda sam već rekao, to je bilo u tvorevini, recimo Gordane Gligorić, Gagulj, pa Danijele Gačić, Zorane Pejić, Nivčević, Teodere Jeremić, Darka Gigića, Ljubice Krminac, pa recimo Dlan na dlanu su vodile Nataša Ćimović, Ljiljana Obradović, Jelena Puškarević, Vidosava Kecma.
Evo, onda, ovdje ćemo zastati samo na trenutak da čujemo zvučnu identifikaciju ili zvučno zaglavlje, ili kako to na starom srpskom jeziku kažemo, špicu emisije Dan na dlanu, pa pošto je danas subota, nek bude Dan na dlanu subota.
Subota na dlanu.
E da, to je bila Subota na dlanu, pa dobrodošli u subotu. Mi kod Dragoslava Mičića i prisjećamo se tih zaista važnih emisija 202.
U ovoj emisiji ponedljak je recimo bio dan za obrazovanje i zabavu, a utorak je za korak u 21. vek. Naravno da dostignućama u nauci, medicini, u automobilskoj industriji. Sreda je bila recimo naličje života, problemi izbeglica, dece bez roditelja i roditeljsko staranje. Četvrtak je bio pravi dan za razmišljanje i meditaciju novinara i slušalaca u kulturi, recimo najšireg opsega, poput ishrane, oblačenja, navika, posete muzejima, izložbama, filmskim projekcijama itd.
Da. Bila je tu emisija Radio Sava koja je bila posvećena ekologiji. Volio bih da se za trenutak setimo i tog projekta.
Pa da, radio emisijom Radio Sava, Dušan Rašeta, voditelj te emisije, se otiskivao recimo na ove talase Drine, Tamiša, Tise, Vlasinskog jezera, stizao je i do vrhova Kopaonika, Fruške gore, Stare planine, i to sve uživo, uživo i to u, znači u direktnom prenosu, i tako 500 puta dok sam ja bio. Ali ovaj, tako, recimo njegova jedna emisija, ali pre nego što sam ja bila, bila je vrlo interesantna, da je glumica Olga Poznano, Atelja 212, i recimo Milorad Ignjatović, inženjer hortikulture, činio čuda po beogradskoj opštini Stari Grad. Oni su obilazili obdaništa osnovne škole, ocenjivali balkone, izloge, prodavnice, i tako reći preko noći su umili jezgro grada. Takve emisije bi bile poželjne i danas.
Sigurno. Među njima je naravno Jetarska karta, zatim Turistička zvona, emisije koje su bile posvećene određenim oblastima, segmentima života. Nemamo vremena da ih sve pomenemo, ali eto pozivnice našim slušalcima da urone u knjigu Dragoslava Mićića Od velikog parka do Tanjuga. Gospodine Mićiću, živimo u jednom vremenu koje je prekretničko, reklo bi se, poslednjih 15-20 godina i za našu profesiju, za profesiju novinara. Kako vi vidite danas zadatak novinara pre svega, a kako vidite za kraj ovog razgovora i budućnost našeg voljenog radija?
Pa odgovor skoro da ste ih dali sami, prekretnički. Jer ovo vreme u odnosu na ono kad sam ja bio, ne može se uporediti. Onda smo bili više okrenuti kao državna, državni mediji, znali smo da smo imali državu kao, da ne kažem tako, gasu, jer znali smo za koga radimo. Nažalost, danas ne računam Radio Beograd i neka još javna medija, a danas i kolege, novinari ne znaju za koga rade, ne znaju koji mi je mentor, ne znaju koji im je vlasnik, a tako da je tu sve, sve moguće. A znam, vidimo i ta stranačna ostrašćenost do to, te mere da se, nažalost, odražava i kroz novinarstvo. Još jednu paralelu bih napravio. Mislim da su novinari u ono vreme kad sam ja bio, bili mnogo cenjeniji. Onda je bilo ovako interesantno i cenjeno zanimanje biti novinar. A to se ogledalo i kroz plate, kroz lični dohodak, kako smo govorili. Mislim, ono baš koliko ja čujem i vidim, ne računajući opet izuzetke, smo bili mnogo bolje plaćeni. Sami tim smo bili mnogo više cenjeni. Možda to sve i govori.
A kada govorimo o budućnosti zvučnog medija, radio je danas u konstantnoj trci, kada je reč o slušanosti, takmiči se sa drugim medijima, medijska scena je mnogo razbokorenija, osim ogromnog broja radio stanica što je krenulo da buja još u vreme kada ste vi bili glavni urednik i tekako. Sada se takmiči mnogo i sa internetom i postavlja se na internetu i kroz taj novi medijum plasira svoje sadržaje. Kako mislite da će se razvijati uopšte priroda radija?
Pa tu ću se poslužiti jednom pričom mome Kapora, kad je bio gost kod nas u 202. kada je rekao pozorište i film će da odumru. Da Radio Beograd, radio uopšte će da odumre internetom. Da će, ne znam koja još medija i zbog čega, odumreti. Međutim, naprotiv, nikad više u pozorištu, film se gleda u bioskopima, radio se, koliko ja vidim, i sluša, jer s kim god razgovaram, si slušao ili ovaj radio ili onaj program, znači se sluša. Tako da mislim da ne guše jedne i druge, ali pod jednim uslovom, ako svako radi svoj posao na pravi način koji je prijemčiv i da je istina prevladava. Ni u ono vreme, kad kažu, bilo je teško biti novinar, nisi smeo na ovo ili ono pišeš. Da ne pominjem sad mnoge primere, gde sam vrlo škakljive teme iznosio, ali nikad nisam imao problema, jer je istina bilo. E, tako je i to sad. Svako ako bude radio na najbolji način svoj posao, u svom mediju, neće odumreti.
Dakle, suštine u sadržaju, u kvalitetu sadržaja i u istini, pa i u hrabrosti.
Upravo to što ste zaključili.
Hvala vam najlepše na gostoprimstvu, hvala vam na ovoj podarenoj knjizi Od velikog parka do Tanjuga i hvala vam na svemu onome što ste podarili u svojoj novinarskoj karijeri, pre svega našoj kući Radio Beograd.
Hvala i vama na dolasku i na ovom razgovoru.
Moj sagovornik bio je Dragoslav Mićić. Podsećam, povod najneposredniji je njegova sveža knjiga Od velikog parka do Tanjuga.
Kutija za pamćenje.
Devet je sati i 40 minuta, pravo vreme da otvorimo i našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Na 110. godišnjicu rođenja Jare Ribnikar danas emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa ovom književnicom, a oni su vođeni za ciklus emisija Gost drugog programa 1975. godine. No da čujemo mi najpre sećanja Miloša Jeftića na susrete sa Jarom Ribnikar, a zatim i odlomke iz spomenutog razgovora.
U drugoj polovini prošloga veka bilo je nekoliko značajnih književnica. Desanka na prvom mestu, Isidora Sekulić, Mira Alečković, Jara Ribnikar, da samo njih spomenem. I Desanka mi je savjetovala, koji uvek što mi je savjetovala, da uzmem da razgovaram sa Jarom Ribnikar. Ja se s njom nađem jednog dana i ona prihvati razgovor. Kad smo se videli pred snimanja na jednom koncertu, moja supruga i ja razgovaraju vrlo intimno. Ispostavi se da je moja supruga bila đak Jarinog oca, Hajeka, i onda je potpuno bilo prirodno, vrlo prisno razgovaram sa Jarom Ribnikar. Ona je imala jednu interesantnu poziciju u ondašnjem javnom i književnom životu. U književnom životu su cenili njene knjige, značajne, dobre, a u javnom životu su cenili to što je u njenoj kući 1941. godine doneta odluka o ustanku. Tako da je ona često meni govorila kasnije, kad smo se još i mi zbližili, da bi više volila da to nije ni bilo, da je samo književnica. Ostalom, ona je izbjegavala da uđe javni život. Ona je dugo bila, objavljivala kao Dušanka Radak. I volio bi da čujemo kako je ona došla do Srbije. Dete iz sveta, istina slovenskog, došla do Srbije. Volio bi da priča o tome šta je to bilo 1941. godine, kako pamti taj važan istorijski događaj. Volio bi da razume se govor književnosti, kako ona stvara, kako piše, koliko je vezana za svoju literaturu, koliko je njena tematika, da kažemo, književna, sa inspiracijama koje dolaze iz misli, a koliko je njena tematika upućena u život. Uopšte bilo bi zanimljivo čuti kako je Jara Ribnikar govori o tome na koji način ona vidi čitaoca. Za razliku od mnogih pisaca, njoj je važan čitalac. Ona verovatno, to će i reći, sećam se, ima uvek u vidu kad piše čitaoca. Ona u stvari razgovara sa čitaocima, ali istovremeno ona ima u vidu i svoj junak. Pa me zanimalo, to se mnoge pisce pitao, da li se desi da junak nadjača pisca. Eto, to bi bilo zanimljivo čuti i drago mi je što ćemo danas moći da i čujemo Jarin glas.
Da li biste hteli da naše slušaoce na početku razgovora upoznate sa najvažnijim životnim situacijama koje su mladu Jaru Hajekovu dovele do poznate književnice Jare Ribnikar?
Možda je jedna od najodlučnijih situacija moje detinjstvo. Moj tata je svirao, ja sam rasla uz Baha, Beethovena, Chopina. Mi smo imali biblioteku i nikad mi niko nije rekao šta da čitam, sem jedan put kad sam bila bolesna kao malo dete, išla sam u osnovnu školu i moja mama mi je donela Tolstojevo Detinjstvo. Ja se toga sećam. I govorili su ovako, sve su knjige za decu. Nema knjiga koje deca ne bi smjela da čitaju i mislim da je taj stav zaista neobično pravilan. Ja zato nikad nisam nikakav šunt u rukama imala. Ja sam uvek imala u rukama literaturu. Moj tata bio jedan veoma nemiran umetnik koji putovao kroz ceo svet i uvek kad se vratio pričao je. On je neobično lepo pričao. Ja kao da sam bila u Sirakuzama, kao da sam bila u Teheranu, kao da sam bila svuda tamo gde nisam bila u Španiji. Taj njegov nemir, on je nekako na neki način indirektno preneo u mene. Da sam ja vezana za jednu neku široku stvarnost, široku geografsku situaciju. To je, mislim, njegova zasluga i ono što se u meni, taj interes za ljude, za predele, za lepote, stvara u godinama, mislim da je to veoma mnogo zasluga mojih roditelja.
A šta je kasnije bilo? Kako ste došli u Jugoslaviju?
Došla sam s njim u Jugoslaviju, to jest on je još pre mene došao i onda je posle doveo i mene. Vidite, to je otačbina po slobodnom izboru. Moj tata koji je video skoro ceo svet je toliko zavoleo Srbiju, Beograd i te mlade ljude koje on ovde učio umetnosti, da je to proglasio za svoju otačbinu. I ja sam joj to srasla potpuno sa ovom sredinom, bila u borbi, bila u ratu, pre toga imala tolike prijatelje. Moj muž Vlada Ribnikar, recimo, on je svakako imao presudan uticaj isto tako na moje stvaranje, kao jedan intelektualac stvarno svetskog ranga. I njegovi prijatelji, politika cela. Mislim, sve zajedno je bilo presudno.
U vašem domu uz Tito učešće doneta je 4. jula 1941. godine istorijska odluka o pokretanju ustanka u Jugoslaviji. Da li ste osjećali i shvatali, iako ste razume se bili samo aktivni svedok tih zbivanja, važnost tih događaja? Kako taj susret kao književnik doživljavate danas?
Pa uvek kad odem u tu kuću, išla sam nekoliko puta, vodila sam neku decu i njima sam pričala, išla sam i sama i sa svojom porodicom. Uvek kad dođem tamo, uvek mi to izgleda neverovatno kako se pravi istorija. Znate, to je bio 4. juli, to je bio jedan sunčan dan, kao što samo Beograd može da ima lepih letnjih dana. I ti drugovi su došli, izvršni komitet, politbiro se onda zvalo. I došli su kao da dolaze na neki izlet. Došli su u onu baštu, posedali su tamo po travi, pričali su, šalili su se, ja sam s njima razgovarala. Onda su posle ušli unutra i ja sam pitala, hoćete li dugo da sedite? Oni su kazali da, da, dugo. Kažem, a pa onda ja ću vama spremiti ručak. Oni su rekli, a ne, ne, nećemo mi nikakav ručak, nemamo vremena. I joj kažem, hoćete li kafe? Hoćemo. I strašno mnogo su pušili i nisu ništa hteli da jedu. Ja sam tada bila, znate, u pravom smislu reći, samo domaćica. Nisam pojma imala da se rešava istorija tamo. I zato to meni i sada izgleda tako neverovatno, znate. Mislim, recimo, jednog dana je Napoleon rešio da krene na Rusiju, je li tako? Jednog dana je Cezar prešao Rubikon, razumete? I 4. jula su naši narodi tamo, kroz politbiro i kroz Tita, rešili da idu protiv te sile, vele sile. Mene to uvek nanovo strašno uzbuđuje. Ja nikad nisam literarno, pošto to vi kao književnik, opisala to. Ja sam to napisala ovako vrlo jednim siromašnim rečnikom, dokumentarno za neke potrebe. Za sada ja prosto nisam sposobna da taj veliki istorijski događaj literarno obradim.
Šta vam je donela književnost?
Znate, ja sam već kao dete počela da pišem dnevnike. Prema tome mislim da u meni postoji neki motor koji me tera, da ja, kao što ste vi dobro rekli, moram da pišem. Znate, ja sam vrlo dugo pisala za sebe. Ja sam kasno počela da objavljujem, relativno kasno.
Tu je ona pesma Gravitacija.
Je. Jeste, to sam napisala kad mi je bilo 11 godina i ona poslala se objavi i naravno su mi bacili u korpu, sigurno ništa nije valjala. Ali posle sam pisala jasta, sam stalno pisala prozu. I pored tih prvih pesama koje sam objavila...
Kao Dušan Karadak.
Kao Dušan Karadak.
Zašto baš Dušan Karadak?
Ja sam se strašno plašila da objavim pod svojim imenom. Znate, ja sam želela da ostanem za uvek anonimna. Plašila sam se da se sazna moje ime. I nateralo mi je izdavačko preduzeće Nolit da ja ostavim taj pseudonim. Jer kažu, to je kod nas i neuobičajeno, nema potrebe, zašto, pa zašto tvoje ime, brate, dobro, e sam neka, pa baš zato što je dobro, neću da ga eksploatišem. Međutim, oni su me naterali, mislim da su bili u pravu.
A je li to Dušan Karadak imalo neki simbol ili je to bilo slučajno odabrano ime?
Ma slučajno je to bilo. Ja sam htjela da bude, znate, D, pošto ja sam u stvari Danica. Ja sam krštena Danica, D da bude, a R da bude kao ribnikar. Pa to je smešno ovako, kao dečja igra neka, znate. Pa sam našla to. I kratko je Radak, pa mi se to dopalo.
Šta je za vas pisanje, da ponovimo pitanja?
Da.
Kako pišete, kako dolazite do tema?
Tema, to je samo život. Ja samo mogu da pišem kad me nešto gurne. Ja uvek pišem samo kad me život na to podstakne. A to je jedan trajni film koji vas napada sa svih strana, život, je li tako? Inspiracija ima svuda, samo otvorite prozor, je li tako? Ja uvek tako, mene samo mora, svaka knjiga moja je počela s tim da je to ili jedan život, ili jedan slučaj, jedan susret, jedan pogled, jedan krik, jedna nesreća izazvalo. Mislim, nisam taj čovjek koji sedne pred praznu hartiju i sad njegova ga mašta ga tera nešto da piše. Naravno da moja mašta učestvuje i nikad to nije baš prepisano iz života, ali ja krenem od života uvek.
Recite nam, da li se desi da vas ponekad nadjačaju junaci ili vas, recimo, izneveri fabula koju zamislite ipak na osnovu života?
Da, to mi se desi. To je dobro pitanje. Zavedu vas prosto, znate. Vi stvorite jednu ličnost i sad vas ta ličnost vodi. I ja moram da vam priznam da ja nikad ne znam kako će se završiti moja knjiga. To moram da vam priznam, to je tačno.
Šta je za vas književnost, pisanje, literatura?
Za mene je to jedan način saopštavanja, znate, ja nisam čovjek koji pišem za sebe. Kad sam ja jedan put to prelomila da izađem pred čitaoca, ja sam to učinila zato što sam vidjela da je to besmisleno, znate, besmisleno pisati za sebe. Ja sam osjetila potrebu da ja ljudima kažem nešto, potreba nešto da im otkrijem, nešto da ih uznemirim, da im kažem možda nešto što su oni doživjeli isto slično, pa da im bude milo što su nešto slično doživjeli, nešto slično otkrili kao što sam ja otkrila, da se oni sa mnom nekako identifikuju, znate, kao što ja pokušavam identifikovati sa svojim čitaocem. Imam veliku potrebu da se moje knjige čitaju.
Are gone.
Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u emisiji Nevidljivi ljudi, koju su za vas realizovali Predrag Vasić, koji je birao muziku, zatim Vesna Tošović, koja je tonski uobličila emisiju, i Verica Gajević, koja je besprekorno organizovala naše današnje radio druženje. Do slušanja pozdravlja vas Ranko Stojilović, slede najnovije vesti, pa emisija Agora. Prijetan dan!